бір кездері қоян басқа жануарлардың алдында жылдамдығымен мақтанған. «Мен ешқашан соққыға жығылған емеспін», деді ол. «Мен бар жылдамдығымды көтергенде, мен мұндағылардың бәрін менімен жарысуға шақырамын». Тасбақа болса үнсіз, «Мен сіздің шақыруыңызды қабылдаймын», дейді. «Ол жақсы әзіл», деді қоян. «Мен сені айнала би билей алатын едім». «Мақтаншақтықты ұрған шасақта», деп жауап берді тасбақа. «Біз жарысамыз ба?» Осылайша белгіленіп бастама жасалды. Қоян бірден көзден ғайып болды. Бірақ көп ұзамай тоқтап, тасбақаға менсінбеуін білдіріп ұйқыға жатты. Тасбақа жүрісті де жүре берді де, қоян ұйқыдан оянғанда тасбақаның мәреге жақындағанын көрді. Және ол жарысты құтқару үшін уақытында келе алмады. Тасбақа болса жарыста жеңіске жетеді.